Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақта еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Ән өнері өнердің басқа түрлерімен салыстырғанда адам баласының ой сезіміне тез әсер ететін. Ішкі жан дүниені байытып, рахат сезімін бағыштайтын. Тамшы сияқты тамтымдап жүрекке еніп, жаныңды желпіндіретін ерекше өнер түрі деп айтуға әбден болады. Дей тұрғанмен әннің бағын әнші жандырады деген емес пе? Олай болса осы сөзімізге орай, талаянның бағын ашқан әншілдеріңіз Жақсыбектің орындауындағы ән екенсің әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Мендегі таусылмайды, мендегі жан екенсің, махаббат таң екенсің. Мендегі таусылмайды, мендегі таусылмайды.
Тартымды өлең, әдемі ырғақ, сазды әуен, тамаша орындаушылық шеберлік бір арнада тоғысып, көркем бір туынды болып халықтың құлағына жетіп, тыңдаған жанның жанына нұр, көңіліне көктем сыйлап жатса. Бұл нұр үстіне нұр болған емес пе? Әрине халқыда ондай өнер иелеріне ризашылықтарын жаудырып, ағынан ақтарыла қарсы алатыны да сондықтан. Олай болса енді назарларыңызға Айқынның орындауындағы Қимаймын әнін ұсынамыз. Құлақтарыңыз бір сәт әдемі әнде болсын.
Жұрсаң
Мөлдіреген қара көздерден ішкі жан дүниедегі тілсім сезім сырын аңғаруға болады. Адамның беті оқи білетін жанға алуан-алуан сыр шертетін тамаша бір қиялға жайып кітап. Ал сол алақындай беттегі адамның мөлдіреген қошанарынан жүрекпен сезіне қараған адам жан дүниенің тоңғойығындағы тілсім сырларды оғалады. Олай болса мөлдіреген қара көздердің құрметін арнап, Ахметжанның орындауындағы қара көзім ай әнін тартып өтеміз. Қанеки. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі. Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді таусың менен тамсандыр да, таланты мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей, ән байқауы.
Өзім таныстыра ғой.
Сәлеметсіздер ме, менің атым Жұлдыз Нәген қызы.
Жасың нешеде?
Жасыңды айта
ғой. 16.
А, 16 жасыңыз.
Өзі кішкентай дауысыңыз
ғой. Иә, қандай керемет. Енді менің керемет қызығып отырғаным, анау кейінгі орта мектепте оқып жатқан, бастауыш мектепте оқып жатқан балаларға бір сондай керемет жақсы тәрбие.
Жұлдыз, бір жерде оқисың ба сонда қазір?
36-да.
36-да.
Бірінші рет күміс көмей осындай ән конкурс болып жатыр екен. Саған кім осындай соны үлкен бір жігер берді?
Шынын айту керек, өзім.
Мына әнді саған өзің талдадың ба, жоқ әлде үйдегілерің, баба мен мамаң талдап берді ма?
Өзім де талдадым, сон кейін ол кісілердің де
пікірін естідім.
Келешекте өте мықты әнші болып шығасың.
Барлықтарыңызға рахмет. Көп-көп. Бүгін менің туылған күнім.
Қандай керемет жақсы туылған күн болсын.
Рахмет. Сондықтан сіздер маған өте өте қобалжып тұрмын қазір.
Ештеңе етпейді, ештеңе.
Дұрыс қой, кішкене сұмы жарасып
тұрмын. Қай, дедектер.
Мен Гүлнұр әпкемді танаймын.
Болсын жұлдыз. Өзіңді жақсы, өнеріңді жақсы сәулелендірдің. Бүгін жақсы әйгіледің деп ойлайсың ба?
Болады, бірақ тамағым біраз.
Тұмау тиіп тұрса да, өз өнеріңді жақсы көрсеттің. Ендеше таңдаған тәлімгеріңе өзің ризасың ба?
Ризамын.
Құтты болсын. Ендігі белестерде мықты жерден көрін.
Күміс көмей ән байқауы.
Ендеше осы жолғы байқаудың өзіңе беретін, өзіңе сыйлайтыны не деп ойлайсың?
Бұл жолғы байқау маған негізінен бәрін сыйлайды. Мен тек қана осы жолғы байқауда негізі тәжірибе сыйлайды деп ойлаймын.
Күлкім, асылма жаным, шұғылалы нұрлы шарқы жанарым. Қол бұрасың, гүлдей солысың, бой жеткен жайна шуақ күнде жайна ажарым. Қош достарда біздің арман сырымыз, оршақ болсын мәңгі әнме жырымыз. Шаш жүрегім тулап созам мен қолымды, бақытма балап саған сұлуғы. Мың бұралған тән шыбыртай, мүлдіреген тәңгі шықтай, мүлдіреген тәңгі шықтай, сұлу бой жеткен.
Менің атым Берік Озатұлы, Алтай аймақтық, Қанастай көлі бар, Ибалы елі бар, Бұршын ауданынан келіп отырмын.
Қай жерде
жұмыс істейсің?
Мен биыл мектеп бітіргем, музыка мектеп, пианино кәсібінен бітіргем, қазірше боспын.
Қайда оқып едің?
Бейжіңда еліміздің астанасы Чилу музыка мектебінен бітірген.
Жаңағы әнді бұрын алғаш рет кім орындаған білесің ба?
Иә, досым Қазандағы Мұрат Құсайын ағамыз орындаған өз әндері бар.
Жақсы айттың, керемет.
Рахмет.
менің словыма кітте келін кірмейді екен да. Әйтпесе аллағым, оның үстіне мына жерде ұстаздарың менен ерте жағып алды, ақыры маған тимейтін болғаннан кейін жақпадым.
Мына ән сондай күшті, керемет ән. Бұл ән неше стилде, неше түрлі словта орындалып жатыр әзір. Енді сен мына дыбысың, мына әнді сонда жақсы талдағансың. Егер де артық соңындағы жақсы бір көтерілетін жерлерді шығармаған болсаң, бәлкім шырақтың бәрі өшіп қалушы еді. Өйткені сол жерді сен сондай жақсы талдадың, сондай жақсы шығардың. Бірақ сенің дыбысың осы әннің ішінде ойнап жүр, жүгіріп жүр. Ана нығыз емес дыбысың. Дыбысың нығыз емес, одан азырақ ритмнен біраз кетіп тұрсың. Ана дыбысының нотасы дұрыс келмей жатыр. Саған үлкен сәттілік тілеймін. Мына отырған бәрі мықты ұстаздар.
Сондай тынықсыз даусымды тынытуға келіп осындай ұстаздарға, ұстаздар талдауға келгенмін ғой осында.
Рахмет. Бәрі жақсы, өйткені сенің кәсібің фортепиано ғой.
Иә.
Жақсы, деген жоғары Бейжің деген енді мынау 1.5 миллион халықтың мәдениет орталығы, сол жерде білім алған екенсің, өнерден білім алған екенсің, өте жақсы. Ондай орайлар әркімнің басына жазыла бермейді. Ән айтудың да өзінің шарты болады ғой. Әуесқой әнші екенсің, бірақ бірде бір кішкентай ғана кемшілік мынау әндегі әуендегі нотаны дұрыс алу. Дұрыс алып ең соңына дейін көп жаттығу керек.
Ал енді өзіңе кезек келді.
Енді кішкентайымнан бастап ерте де әкетшем осындай күрістарға берді. Кішкентайымнан бастап сіздердің әндеріңізді естіп, сусындап осылай қарай өнер жолына талпынғанымыз, сіздерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бірден айтайын, Гүлнұрап екен талдасам деп ойлап
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын, сондай ақ 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Тарих танымал тұлға. Әйлі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдық